Tijano Macedoni, son li suksesin e pritur nga qeveria e re, pra miratimin e ligjit të gjuhës Shqipe. Me 69 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë të përmbajtur, pa deputetët e vëmëros, ku vendi kaloi propozim ligjin për përdorim të gjuhës Shqipe. Debati për ligjin e gjuhëve në Kuvend ka filluar me 5 shtator të vitit të kaluar në Komisionin për Çështje Europiane, ndërka që shumica parlamentare kishte aprovuar nevojën për miratim të tij me 15 nëntor vitin e kaluar. Ligji për gjuhën parashet përdorimin e gjuhës që e flasin 20% e qytetarëve në institucione shtetërore, ndërmarrje publike, komisione, drejtori, ndërkaq personat juridik që kryejnë autorizime do të përdorin dy gjuhësi. Në seancat që do të udhëhiqen nga një antar i komunitetit që përbën 20% të popullatës, do të kenë të drejtë të udhëhiqen në gjuhën e tij. Të gjitha dokumentet për seanca kolegjiume do të ipen në të dy gjuhët. Aktet të cilat sjell qeveria e Maqedonisë do të shpallen në dy gjuhë. Shqipja do të ketë avancim në institucione gjyqësore, procedura hetimore, parahetimore, ekzekutive, administrative, akte notariale, libra amës dhe certifikata të lindjes. Sa i përket pasaportave dhe letër njoftimeve me kërkesa të posaçme, do të ipen edhe në gjuhën shqipe. Në komunat ku jetojnë 20% shqiptar, do të lëshohen pullat postale, po ashtu do të ndryshojnë emrat e rrugëve, sheshëve, urave, duke përfshirë edhe Shkupin në territoret ku janë 20% shqiptar. Në vend kalime kufitare dhe në aeroporte, gjithashtu do të gjejë zbatim gjuha shqipe. Agjencioni për zbatimin e gjuhëve do të udhëhiqet nga drejtori i cili do të emërohet shumë shpejt nga qeveria përmes një shpallje publike dhe do të përbëhet nga përkthyes të autorizuar ligjor, lingvist, filozof të diplomuar në gjuhën shqipe dhe lektor të licencuar. Në afat prej 6 muajsh, institucionet janë të obliguara të zbatojnë obligimet e parapara me nenet të caktuara të këtij ligji. Për mos respektim të ligjit janë parapar dënime nga 4.000 deri 5.000 euro për institucionet, kurse për personat zyrtar 30% e kësaj shume. Krerët e shtetit shqiptar, pikrisht nga Shqipëria dhe Kosova, e kanë cilësuar si arritje historike miratimin e ligjit të gjuhës shqipe. Kështu kryeministri Rama, presidenti Meta, kryeministri Haradinaj e presidenti Thaçi miratimin e ligjit e cilësuan si akt të rëndësishëm që forcon e demokratizon shtetin, si dhe hedh një hap drejt të ardhmes euroatlantike. Menjëherë pas miratimit të ligjit të gjuhës shqipe, kreu i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Talat Xhaferi, është shprehur kështu.
Në radhë është vepron gjithsesi të reflekton kryetari shtetit Ivanov, i cili sipas procedurës brenda 10 ditëve nga marrja e tekstit të ligjit që është miratuar sot, duhet ta dekreton të njëjtin. Dhe në aspekt hipotetik, nëse ajo nuk ndodh brenda 10 ditëve, mbas skadimit të atij afati dhe ditor, eventualisht në të hipotetikisht nëse nuk dekretohet, brenda 30 ditëve nga skadimi i atij afati, ligji do të duhet të kthehet edhe një herë parlament në lexim të tretë, që nuk kupton vetëm aktin e votimit të sërishëm, dhe duke pas parasysh numrat që kanë kaluar sot, mendoj që nuk do të ketë kurfar problemi që në seancën e radhës.
Presidenti i shtetit, Ivanov, nuk mbështet miratimin e këtij ligji. Ai është shprehur se ligji shkel kushtetutën e Maqedonisë dhe nuk ka terminologji precize se çfarë do të thotë gjuhë zyrtare dhe përdorim zyrtar. Ligji, sipas tij, është represiv. Kështu nëse brenda 10 ditësh Ivanov nuk nënshkruan dekret ligjin, a i kthehet dhe njëherë në parlament për të votuar brenda 30 ditësh në lexim të tretë. Në të njëjtën ditë është votuar edhe për gjykatësit e ri të gjykatës kushtetuese. Kështu me 68 vota janë zgjedhur Osman Kadriu dhe Darko Konstantinovski. Pas zgjedhjes së dy gjykatësve të rinj, Osman Kadriu është pyetur se çfarë është për të ligji gjuhës shqipe. Ai është shprehur se për të barazuar shqipja me maqedonishtën në nivel shteti, duhet të bëhen edhe ndërhyrjet në kushtetutë. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Edhe ky propozim është në kuadër të normave kushtetuese, dhe me thanë që të sigurohet gjuha shqipe e barabart me gjuhën makedonase në nivel të shtetit edhe ja shtetit, është nevojshme të ketë paratrakisht intervenim në kushtetutën aktuale.
E gjatë javës kanë vazhduar takimet me fëqinjët grek. Zëvendës kryeministri për eurointegrim e Bujar Osmani pas takimit me homologët e tij Kocias dhe Katrugalos ka sqaruar se emri po bllokon perspektivat e të dy shteteve, andaj mendohet se është koha e fundit për të mbyllur kontekstet. Kocias tha se në Athinë është negociuar për emrin dhe bisedat e radhës do t'i shpalos në New York më 17 janar. Në tavolinë ka mbetur si propozim Maqedonia e Re, me që Slavo Maqedonia nuk është e pranueshme për shqiptarët, tha Kocias. Si pas kryeministrit të Republikës së Maqedonisë Zoran Zaev, çështja e emrit do të zgjidhet deri në fund të qershorit. Për më tepër, ndjekim deklaratën e tij.
Imam kapacitetin vetë strani.
Kemi kapacitet të dyja palët të hyjmë në gjetjen e zgjidhjes së këtij problemi esencial që ekziston si pengesë mes dy vendeve tona. Jam i bindur se ekziston në zgjidhje e tillë dhe rendi është që këtë lloj zgjidhjeje para qytetarëve të Greqisë ta shpall kryeministri Alexis Tsipras, kurse unë këtu para qytetarëve të Maqedonisë por besoj se ekziston mundësia që deri në fund të gjysmës së parë të vitit 2018 të gjejmë zgjidhje që definitivisht do ta përparojë bashkëpunimin mes dy vendeve tona. Nëse kjo ka aq rëndësi, jemi të gatshëm të bisedojmë edhe për këtë çështje, për shkak se besoj që është e mundur zgjidhja nëse qytetarët e të dyja vendeve e pranojnë, e kuptojnë dhe e dinë rëndësinë e bashkëpunimit mes dy vendeve. Gjithsesi jam i bindur se të gjithë qytetarët e Republikës së Greqisë janë më shumë për bashkëpunimin e ardhshëm që duhet dhe duam ta kemi midis dy popujve, midis dy vendeve, sesa jemi të ngatruar në pjesën e formulimeve, titujve të punimeve të caktuara ose ngjashëm që janë të lidhura me historinë.
Kjo javë ka sjellur trazira në disa parti. Lëvizja Besa ka patur trazira të shumta ku u shkarkua kryetari i saj Bilal Kasami dhe në vend të tij u vendos doktori i njohur Neçbedin Kahremani, i cili gjatë gjithë javës ka marrë kërcënime, ndërto edhe kërcënime me jetë pas vendosjes në këtë detyrë. Ish-kryetari Bilal Kasami situatën e krijuar e ka cilësuar si pakënaqësi të personave të caktuar në prag të kongresit të partisë. Ndryshe kjo parti gjatë tërë javës ishte në epiqendër të mediumeve, nëse po ndahet në dy parti, apo cilat në të vërtet janë arsyet e qarjeve të mëdha brenda, duke marrë parasysh kohën e shkurtër të funksionimit. E nga plani i arritjeve shtetërore, Kërçovari i shkolluar në Tiranë e Prishtinë, artisti i njohur Zeni Ballazhi, është shpallur fitues i logos së 10 vjetorit të shtetit të Kosovës. Ballazhi konsiderohet si artisti për vjetorëve të mëdha, krijues i logos së 100 vjetorit të shtetit shqiptar. Pavarësisht se biografia e tij artistike shtrihet në Kosovë dhe aktualisht punon në galeri të arteve në Prishtinë, suksesi i tij është arritje për shqiptarët e Maqedonisë, duke marrë parasysh origjinën e Ballazhit që vjen nga qyteti i Kërçovës. Kështu, viti 2018 duket të ketë nisur mbar për shqiptarët në këto anë. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.